Du lytter til P1.
For mange år siden så jeg en film, der fik mig til at forstå, hvorfor mangfoldighed er vigtigt. Den hed Traffic og er instrueret af Steven Soderbergh, og den omhandler de enorme problemer, som USA har med narko. Dengang hæftede jeg mig især ved én scene. På et tidspunkt er man så desperat efter at komme problemerne med narko til livs, at man inviterer en række politikere, politifolk, embedsfolk og forskere op i et fly. De har én opgave. Tænk vildt, kom med løsninger på et ellers uløseligt problem. Alle sindssyge idéer skal på bordet. Men der kommer ikke rigtig nogen. Og da instruktøren han så panorerer rundt i kabinen, så lægger man mærke til, at de alle er mænd, midaldrende, hvide. De har cirka også samme alder, samme frisyrer og samme tøj, og faktisk så ligner de kloner af hinanden. Soderbergh viste mig den dag i biografen, at det kan være svært at tænke nyt, hvis man er i et spejlkabinet, og jeg har siden tænkt på den film, når jeg har lidt efter argumenter for, hvorfor vi skal have mere mangfoldighed i bestyrelser, ledelser og andre sammenhænge. Men jeg har også undret mig over noget andet, og det er, hvorfor den ellers så noble ambition om mere mangfoldighed og mindre ekokammer så ofte ender i splid og splittelse. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og for at forstå mangfoldighed bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd, og vi tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvorfor mangfoldighed så ofte ender i enfoldighed. Velkommen til Damerne Først. Men først, så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Anna, du har set på, om vi kan genanvende os ud af plastikkrisen.
Ja. Jeg vil sige, at det spørgsmål har optaget mig lige siden jeg i juli blev opmærksom på en stor amerikansk rapport, som Weekendavisen også har skrevet om, der hedder The Fraud of Plastic Recycling. Og det var en amerikansk NGO, Center for Climate Integrity, som udgav den. Det var forskere, der stod bag. Og den hævdede, at genanvendelse af plastik er virkelig noget miljøsvineri. Fordi når man skærer brugt plastik i småstykker, så opstår der store mængder af bitte små plastikstumper. Det vi også kalder mikroplast, som siver ud i miljøet. Og der er ikke noget sted på jordkloden i dag, hvor der ikke er fundet mikroplast. Det gælder på Antarktis, det gælder i moderkager. Ja, undskyld, men alle menneskelige organer er der fundet mikroplast i, og man er enige om, at det er dybt skadeligt. Hvorfor har det optaget mig? Jamen, fordi jeg i lighed med rigtig mange andre danskere sorterer hver eneste uge. Og derfor var det et chok for mig at konstatere, at en ting er, at vi lever i et kæmpestort plastiksvineri, hvor vi bruger mere og mere plastik, pakker mere og flere af vores fødevarer ind i plastik. Men at løsningen så viser sig at være endnu mere miljøskadelig, det chokerede mig. Og derfor har jeg ventet på, at der var nogle forskere, som ville træde frem og bestride de resultater, der var i den rapport, og sige, nej, vi har undersøgt sagen, det passer ikke, at genanvende plastik er faktisk løsningen. I dag er det sådan så på global plan, der er det 9% af al plastik, der bliver genanvendt. Men det er løsningen, men de forskere har ikke meldt sig. Og jeg tror, at problemet ligesom er så stort, at når der så viser sig ikke at være nogen løsninger, og der er brug for en løsning, så indtræffer afmagten, og så er der bare dyb tavshed.
Ingen aner, hvad man skal gøre. Det nærmeste, jeg kan komme til at tænke på det der fly, Steven Soderbergh, han smed en hel masse mennesker op i, at her er det måske også forskere, der kigger sådan en lille smule fortvivlet på hinanden. Men hvis genanvendelse ikke er den løsning, vi troede, hvad gør vi så?
Jeg tror, at det umiddelbare svar er jo, at vi bliver nødt til at bruge mindre plastik. Og en af påstande i den rapport, som jeg nævner, er jo, at det ikke mindst er plastikindustrien, der er blevet ved med i reklamekampagner, at foregøjle os, at genanvendelse er en løsning. Og at grunden til, at vi ikke allerede har løst plastikproblemet, er, at der ikke er tilstrækkeligt med recyclinganlæg på
hvad er din
skralde?
Ja, Anna, hvad er din analyse af, at den her rapport den ikke er kommet ud altså med et brag og med chokvirkninger? Fordi du er jo bestemt ikke den eneste, der står og plastiksorterer. Hvad tror du årsagen til, at den ikke har vagt mere opmærksomhed?
Jeg har ikke anden forklaring end, at det er så lammende. Da alle har erkendt, at der er et problem, som skal løses, og alle... Jamen altså, vi har jo udrullet hele det her affaldssorteringssystem i Danmark, så hvor efterlader det myndighederne, hvis det bliver klart, at der er ingen grund til at sortere ens plastik, fordi det skader naturen endnu mere, hvis vi genbruger det, end hvis vi brænder det.
Nu har vi, takket være dig, Anna, fået det ud i befolkningen. Man kunne håbe, at vi hører fra en minister eller forsker, et eller andet. Ellers kan vi jo måske tage det op igen.
Sorine, du har været på besøg hos, jeg vil lige vil sige, en gammel flamme. Det er det dog ikke, men det er en musiker, som du har været betaget af, tror jeg godt, vi kan sige, i årtier. Ja. Prøv at fortælle lidt om dit møde.
Jamen, jeg var så heldig at blive inviteret ned til Sebastian, som har udgivet en ny CD, den kom 6. september, som hedder Hvor er vi nu? Og der blev inviteret ned i hans lille studie nogle mennesker og sad og lyttede hele CD'en igennem, hvilket var virkelig bevægende.
Og hvorfor blev du inviteret?
Fordi jeg havde deltaget, eller jeg havde var blevet bedt om, da Sebastian fyldte 75 tidligere her i foråret, og nævne tre yndlingsnumre. Og de har bare kontaktet mig ud af det blå, han har sagt, fordi de håbede, at jeg godt kunne lide Sebastian. Og det gjorde jeg, og så blev jeg simpelthen inviteret. Så ja, der sad vi så, mig og nogle fans, der havde vundet nogle konkurrencer, og på den måde havde fået lov til at være med. Og det var virkelig bevægende at lytte til, både fordi det var nogle meget fine tekster, og fordi jeg har lyttet til Sebastian, siden jeg var teenager, og synes, at hans poetiske univers og hans drømme, stemning, hans meget, meget fine tekster, og så den der stemme, der er så speciel, og som nu er 75 år gammel og er ret skrøbelig, at det var bare en... det var gribende. Jeg fik faktisk tår i øjnene over noget af det. Og så bliver man bare taknemmelig, når man så får lov at hilse på et menneske, som har leveret så meget smuk musik og stadig gør. Og så musik er bare en af de mest kraftfulde kunstarter, vi har. Vi bliver alle sammen påvirket af musik.
Og nu er det jo ikke kun dig, der ser ham lidt som en slags gammel flamme. Jeg ved, Anna, at du er også fan af Sebastian.
Ja, og der bliver jeg også helt dårlig at sidde og høre Sorine fortælle.
Jeg kan godt se, at du bliver sådan lidt ubekvem.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg, fordi jeg mener, at Sebastian og jeg var også inviteret til den fødselsdag. Jeg kunne så desværre ikke komme. Men det er jo fordi, det er min barndom og ungdom. Mig og Sorine er jo jævnaldrende. Vi er jo noget ældre end dig, en Sofie.
Kun noget.
Det kan du måske
ganske
mærke.
Ganske lidt.
Ja. Men ikke desto mindre, så vil jeg sige, at jeg er glad for Sebastian. Og den første artikel, jeg nogensinde skrev for noget medie, det var en artikel, jeg skrev for Sjællands Tidende. Jeg var tilknyttet ungdomsredaktionen. Det var, mens jeg gik på Høng Gymnasium. Og den omhandlede en koncert, som Sebastian spillede. Og jeg var inde i baglokalet, og han sad der. Og jeg blev så starstruck. Så selvom jeg skulle forestille at være en rigtig journalist, udsendt af en avis, man må huske om min første artikel, så turde jeg simpelthen ikke gå hen til ham. Jeg stod bare stirret på ham i en halv time, mens alle mulige andre kvinder flokkedes om ham. Så han har sat sig spor i min bevidsthed.
Jeg kan virkelig fornemme sådan en lille, en mini-generationskløft, fordi jeg var totalt på det hold, altså med TV2 og Thomas Helmig, og Sebastian er simpelthen ikke en retning, jeg har kigget i.
Nej, nu skal du ikke gøre det yngre, end du er, Anne-Sophia.
Altså, TV2, de har jo udgivet plader siden slutningen af 70'erne. Så,
okay. Ja, og det har nok også noget at gøre med smag og behag, men det er klart, Sebastian har jo været på banen siden starten af 70'erne. Han er faktisk lige så længe som Gasolines. På den måde går han jo meget langt tilbage. Og jeg vil lige citere fra en af hans sange. Fordi jeg synes også, det er gribende, at man op i alderen bliver ved med at håbe på, at der kommer noget godt.
Lad os høre.
Vi vil se nye tider, en morgen i maj, en skønne dag, en ny tid, en ny tid, som nu er på vej. Det håber vi. Det håber vi.
Jeg synes bare, det er smukt. Hvor er det fint. Jeg vil faktisk også citere, fordi det, jeg har været optaget af siden sidst, Det er den romerske digter Ovid. Jeg har læst hans eskapader, og jeg vil også gerne citere fra dem. Se, der kommer Corinna kun klædt i sin bare chemise, og med sit udslagende hår ned om sin snehvide hals. Den fik jeg snart flået af, skønt egentlig skjulte den intet. Åh, hvor dejlige skuldre og arme jeg så og berørte. Som dog brysternes form passede godt i min hånd, og hendes mave så glat under barmens trimmede buer, lænden så rund og så fin, låret så pigeligt ungt. Hvorfor gå i detaljer, når intet var andet end pragtfuldt, og hendes nøgne krop drog jeg så snart ind imod min, resten er kendt. Der lå vi så begge og hvilede trætte. Gid jeg oftere måtte få en siesta som den igen. Jeg elsker Ovid. Han levede omkring år 0, og han var den vildeste playboy-digter.
Og så har han jo skrevet
Metamorfoserne.
Ja, og Narcissus-historien.
Det kan du tro,
som jo gennemsyrer vores kultur. Så jeg er med dig, Anne-Sophia, der. Ovid er en stor digter.
Det var en rigtig liderbasse, tror jeg også godt.
Det
egentlig,
tror jeg også.
Vi kan sige. Egentlig så skulle han have været embedsmand. Det var i hvert fald, hvad hans far drømte om. Men han besluttede sig i stedet for at blive levemand. Han ender sin dag desværre i eksil, for kejser Augustus er magthaveren på det tidspunkt og udsteder nogle ret vilde sædelighedslove. Og da Ovid, han har brudt dem et hav af gange, fordi han opfordrer jo ikke til kernefamilie og truskab og den slags, men til, hvis ikke man kan gå ombord i naboens frue, så kan man da tage tjenestepigen eller frisøren, eller hvad der nu ellers er omkring en, og gå ombord i dem i stedet for. Så han ender som en bitter mand i en romersk koloni, hvor de ikke engang taler latin.
Men hvorfor er det lige nu, du...
Jeg kom til at, altså, dels er der hans eskapader udkommet, og det vil jeg virkelig opfordre til, at man læser Ovid. Det går aldrig imod. Men jeg vil også gerne slå et slag for det, fordi jeg så for nylig, at græsk og latin nu er i gang med at miste deres tilskud. Det er regeringen, der lægger op til, at de skal sløjfes. Vores sprog har jo dybe rødder i græsk og latin, og også, Sorine, du som teolog kan jeg forestille mig også været igennem både latin og græsk
og hebraisk,
og aramæisk, og hvad ved jeg?
Altså, jeg er nysproglig.
Og altså, det er jo en tradition, vi har haft i 250 år, at vi bliver altså undervist, ikke mindst i latin. Så jeg synes, det er dannelsestab.
Det er et stort tab. Jeg håber, de besinder sig, hvad det der angår, for det er et tab.
Det er det. Og så vil jeg så sige, er der en, der kan gøre mig starstruck, nu er han desværre død, ligesom Ovid, så er det Otto Steen Due. For det var ham, der oversatte både Ovids metamorfoser og Ovids kærlighedsdigte og eskapader. Og den er så netop blevet genudgivet af Gyldendal. Og jeg vil bare opfordre til, at man læser Ovid. Der får man nærmest alt, hvad der er ved at vide om livet. Og så skal vi til vores hovedemne, som er mangfoldighed. Og vi tager udgangspunkt i en konkret sag. Det handler om Harley Davidson, I ved, den amerikanske producent af motorcykler. De har besluttet sig for at droppe flere af deres initiativer, der skal øge diversitet og inklusion i virksomheden. Og det har motorcykelproducenten meddelt for et par uger siden på X. Og det, der stod fra Harley Davidson, det var, at man ikke længere ville følge en særlig standard for, hvordan man som virksomhed behandler LGBTQ+ ansatte, at man også har droppet særlige initiativer, der adresserer eksempelvis diskrimination og forudindtaget holdninger og meningsforskelle. Virksomhederne vil heller ikke længere have særlige kvoter i forbindelse med ansættelser. Producenten er så blevet kritiseret for at være gået fuldstændig woke, og i ugerne forinden var virksomheden blevet kritiseret sønder sammen på X også, og også andre sociale medier. Og så siger de så, at de begræder de seneste ugers negativitet, som er designet til at splitte Harley-Davidson-fællesskabet. Og jeg kunne godt tænke mig, Anna, at vi prøver at forstå konteksten. For hvordan kan det være, at der kommer så voldsom en reaktion ud af, at en motorcykelproducent egentlig gerne vil fremme mangfoldigheden? Det var jo deres ellers meget noble ambition. Hvorfor går folk fuldstændig amok over det?
Jeg tror, det er fordi, at den mand, der står bag kampagnen mod Harley Davidson, det er nemlig en enkelt person, han hedder Robbie Starbuck.
Han er aktivist, en konservativ aktivist.
Ja, lige præcis. Han fører kampagner mod virksomheder, hvis kundekreds i særlig grad består af mænd med stort M. Og jeg tror simpelthen ikke, at den kundekreds er klar over, at virksomheden har en, det de i USA kalder en DEI-politik, altså Diversity, Equity og Inclusion-politik. Først så fik han Tractor Supply ned. Det er sådan en amerikansk udgave af Hjem og Fix. Og så gik han løs på John Deere, som er kendt for tunge landbrugsmaskiner og dieselmotorer. Og til sidst Harley Davidson, og de holdt sig faktisk stand et stykke tid længere end de andre. Men så gik de ud og erklærede, nej, nu vil de ikke længere støtte Pride Festival, og de vil heller ikke længere undervise deres ansatte i racebevidsthed. Han er siden faktisk gået i gang med et større amerikansk byggemarkedløv, så han fortsætter. Og indtil nu har han jo 100% succes med sin anti-woke-kampagne.
Og hvad tror du er årsagen til, at en enkelt mand kan få så meget succes med en anti-woke-kampagne?
Jeg tror, det er, fordi han udvælger virksomheder, hvis kunder har købt varerne for at understøtte en maskulin identitet. Altså dem, der køber en Harley Davidson motorcykel, de gør det for at blive mere mand.
Jamen, det ligner jo de der fra CC Top. Kan I ikke huske dem? Altså med deres lange skæg. Altså, og jeg tror, der var en gang en, der sagde, regnbuer, det er sådan noget, der hører til på himlen, og det er altså ikke en strategi. Og kan han ikke godt, ham der Robbie Stabber, kan en pointe i det, Sorine?
Jeg synes også, regnbuen hører til på himlen, og som symbol for det gamle testamente, da Gud trækker sin syndflod tilbage. Men lad det ligge. Jo, han har en pointe, og Anna har selvfølgelig formentlig ret i, at der er at det er at nogle bestemte grupper, han går efter. Men derudover, så er der jo en strøm af træthed over for mangfoldighedsideologi. Det er der absolut her i landet. Det kan jeg også forestille mig, at der er i USA og i alle vestlige lande, fordi det er jo en samtale og et menneskesyn og en måde at opfatte verden på, som gradvist har accelereret i en mere og mere intens stemning af, at der skal gøres op med normer. Det er jo en anti-normbevægelse. Og det kan der siges meget pænt om, fordi det er ikke alle normer, vi bare bevidstløse skal føre videre. Men det er bare sådan, at menneskene kan godt lide normer. Især kan menneskene godt lide at have en forvisning om, at der er noget i mit liv, mit samfund, mit land, som ikke skal kastes op i luften og kaldes noget andet. Så jeg tror, der vi er ved at nærme os det punkt, hvor der er sådan en anti-mangfoldighedsfølelse hos mange mennesker. Og det kan der også i min verden bestemt være noget fornuftigt i. Det betyder ikke, at mangfoldighed er et negativt begreb. Det betyder bare, at når sproget bliver så gennemsyret af korrekthed, så kommer der modbevægelser.
Men vi har også tidligere set det både med Disney og Target og Bud Light, som jeg fulgte med stor interesse. Jeg mener, det var sidste år, hvor de havde sat en transkønnet influencer i spidsen for produktet. Og man skal bare huske, det er Budweiser, der ejer Bud Light. Og jeg tror, de fleste Budweiser-typer, altså apropos, ligesom dem, der kører Harley Davidson, det er altså nogen, der godt kan lide en gun og en grill og en stor bøf, og der er ikke så meget wokeness der. Anna, deler du Sørines analyse af, hvorfor anti-woke-bølgen er så vred, at det simpelthen handler om, at man er træt af normbrud?
Ja, men jeg tror, det er vigtigt, vi definerer, hvad det er for en underliggende påstand, der er bag woke-bevægelsen og bag DEI-politikken. Fordi det er påstanden om, at bestemte grupper bliver forfordelt, altså snydt af samfundet. At samfundet er indrettet på en måde, så det privilegerer nogen frem for andre. Og dem, der bliver snydt, og dem, der bliver undertrykt, det er nogle bestemte. Det er dem, der har en anden farve end en hvid, en anden seksualitet, en heteroseksualitet og et andet køn, en mand. Ja, man kan endda sige en kvinde til en vis grad nu. Det er ikke længere så synd for kvinderne, som
men
det plejede
at være. Men kan det ikke også have en pointe i det, når man ser på ledelser og bestyrelser, som overvejende består af præcis det, som Steven Soderbergh jo også viste os med sin film, mænd, der synes at tilhøre altså den samme klasse og den samme aldersgruppe og være hvide og så videre?
De kan have en pointe i, at der mangler repræsentation. Men hvis deres pointe er, at resultatlighed, fordi det er nemlig deres ønske, det er, at man kan tage en statistik, og så kan man se, at der er lige mange sorte, lige mange hvide, lige mange heteroseksuelle, lige mange non-binære bankdirektører, for eksempel. Og man kan vælge et hvilket som helst område og stille det krav, at hvis der er forskelle, så er det udtryk for uretfærdighed. Og det er deres pointe, men det er ikke min pointe, fordi den tager jo slet ikke hensyn til præferencer. Det er ikke sådan, at alle er lige interesseret i at blive bankdirektør. Der kan være mange grunde til, at der er færre queer bankdirektører, end der er færre hvide mænd, der er bankdirektør.
Hvis vi skal kort se på de ellers meget fine ambitioner, der kan ligge bag mange mangfoldighedsstrategier, hvad kan vi så fremhæve?
Vi kan da fremhæve, at det er vigtigt i et samfund, at der er en vis form for repræsentation. Og der er jeg lidt bekymret for det der med at tænke i kvoter og presse filminstruktører til hvide skuespillere med anden hudfarve osv. Det synes jeg virkelig, man skal være varsom med. Men det er jo klart, hvis et samfund reproducerer et billede af vores tid, hvor der ikke er nogen muslimer, så er det et falsk billede af det samlede samfund. Så jeg forstår udmærket godt den grundtanke, at der skal være en... menneskene, børnene i vores samfund skal simpelthen lære, at der er mennesker, der ser forskellige ud. Og de skal også lære, at der er forskellige seksualiteter. Så grundtanken i mangfoldighedsideologien er jo smuk. Ordet mangfoldighed, altså det står også i Bibelen. Gud siger til Abraham, du skal mangfoldiggøre dig. Det er simpelthen en besked om, at der skal være så vidt og rigt og varieret et liv som muligt på jorden. Så selve begrebet er smukt.
Har Folkekirken egentlig en strategi for mangfoldighed?
Nej, Folkekirken har ikke en, jeg har opdaget i hvert fald, en strategi for mangfoldighed, men Folkekirken har jo en voldsom maskulin, patriarkalsk historie. Så derfor så er der jo har været i lang tid en drøm om, eller en længsel efter, at der skulle være flere kvindelige præster, siden de blev inviteret indenfor i 1900-tallet. Så, og nu er 60% af alle danske præster kvinder, og halvdelen af provsterne er kvinder. Så på den måde så er mangfoldigheden i køn absolut kommet efter det. Men der er ikke, ellers er der jo ikke mangfoldighedsstrategi i Folkekirken, men der er dog, især i hovedstaden og de store byer, så er der jo kirker, som kobler sig på Pride-bevægelsen, og som arrangerer gudstjenester for børn med en drag queen for at presse mangfoldigheden ind i kirken, og det er virkelig problematisk, fordi mangfoldighed er sovset ind i politik i dag. Så det er politiske tiltag i Folkekirken, som jeg virkelig ikke er begejstret for.
En vigtig pointe, hold fast i den, vi kommer tilbage til det senere. Anna, du har også markeret.
Ja, men Anne-Sophie, har du ikke lagt mærke til, at i journalistik generelt, der er der, og her tænker jeg på tv-værter, jeg synes dog Danmarks Radio og TV2 er blevet bedre til det, men at der er færre fremtrædende studieværter med andre farver. Altså det der er, det er, journalisten havde for nylig en artikel om, at på Journalisthøjskolen i Aarhus, sådan set både på selve journalisthøjuddannelsen, men også på kommunikationsuddannelsen, var der meget få mennesker med anden etnisk baggrund. Men der var en af de studerende, som faktisk havde anden etnisk baggrund, der udtalte sig om, hvorfor. Og det han sagde, det var, at det bliver ikke betragtet som fint i mange miljøer med anden etnisk baggrund at blive journalister, for eksempel. Der vil man hellere være ingeniør eller læge eller jurist. Og det er det med præferencerne, ikke? At så er så spørgsmålet, skal man så gå ind og sige, jamen blandt de få, der så bliver uddannet, selvom rekrutteringsgrundlaget er meget spinkelt, der vælger vi alligevel at lade være farveudslagsgivende for at opnå den repræsentation.
Men det er jo en sindssygt interessant debat, fordi hvad vil du stille op, hvis det var sådan, at du havde to kandidater? Altså, hvor den ene var sådan klassisk gennemsnits hvid, og den anden var altså en med en muslimsk baggrund. Vil du, og selvom vedkommende med den muslimske baggrund måske ikke var lige så dygtig som den anden, vil man så i mangfoldighedens navn, det er bare sådan rent hypotetisk, lad os sige det, vælge vedkommende? jeg synes, at jeg, da jeg især også var debatredaktør, var meget opmærksom på at få så mange forskellige artede stemmer ind. Og for dengang, der handlede det også om at få flere yngre kvinder ind i første omgang, fordi debatuniverset i høj grad var befolket af mænd. Af de 100 indlæg, vi fik dagligt, så tror jeg altså, at de 80 af dem var fra mænd.
Men så kan du jo også besvare dit eget spørgsmål, Anne-Sophie. Vil du tage et debatindlæg fra en med anden etnisk baggrund, fordi du synes, at nu var der ærligt talt nok hvide mennesker, der har udtalt sig?
Ja, men det vil jeg faktisk sige ja til.
Altså, selvom det ikke var særlig godt.
Ja, helt ærligt. Altså, der trykkes så meget hver eneste dag. Altså, ja, men jeg synes, det vil være noget andet, når det kommer til rekruttering. Altså, hvor det er en langt mere forpligtende beslutning at ansætte en person. Og der vil jeg simpelthen ikke skele til hudfarve, køn, baggrund, alle de der ting. Der vil det være kompetence, der var udslagsgivende. Men når det kommer til antallet af debatindlæg, der ellers ryger gennem luften, ja, så synes jeg, det er vigtigt med en bredde. Jeg var også ret optaget af at få cases ind, altså erfaringskilder. Og det var alt fra cykelsmede, altså til politibetjente, for det er altså mange akademikere, som som regel sender debatindlæg afsted, og som også ved, hvordan den der kage, den skal skæres. Og jeg vil bare sige, læserne honorerede det, at der af og til kom noget andet.
Men en ting, jeg håber, vi kan blive enige om. Nej, faktisk to ting. Vi er enige om, at repræsentation er vigtig, og at borgere i det her land skal kunne genkende sig selv i stjernerne. Og det vil sige, at hvis vi får en mere blandet befolkningssammensætning, så er det godt, at der er nogle stjerner, som adskiller sig. Men jeg håber også, vi er enige om, at når det så ikke nødvendigvis er tilfældet allerede, så skyldes det ikke, at nogen bevidst af racistiske årsager forsøger at holde bestemte grupper nede, men en forklaring, i hvert fald en del af forklaringen faktisk er, at der er færre at vælge imellem. Og vi lever jo i et meritokrati, hvor vi siger, at man belønner folk efter fortjeneste, det vil sige efter deres kompetencer. Og det er jo uretfærdigt også mod de dygtigste, hvis man vælger de næstdygtigste, fordi man synes, at nu skal der være flere, som ser anderledes ud, end dem, man har sat i forvejen.
Men jeg er helt med på principperne og idealerne, men der er også bare noget, der hedder virkeligheden, og man er nødt til også at være pragmatisk af og til. Jeg synes dengang, det var fremmende for debatten at få mange mere forskelligartede stemmer ind. Og så vil jeg præsentere jer for et princip fra psykologien, der hedder exposure-effekt. Og det betyder, at hvis vi eksponeres for noget, så kan vi bedre lide det. Det er også derfor, reklamer virker. Og det betyder, at hvis vi kun ser midaldrende mænd i politik og i debatter og i ledelse, så bryder vi os faktisk mindre om at se kvinder indtage de poster. Og det samme gælder også med hudfarve. Så det er et familiaritetsprincip. Jeg synes, det er ret interessant, og når jeg skal vurdere virksomheder, der er lykkedes også med mangfoldighedsstrategier, du er lidt inde på det før, Sorine, så er det faktisk noget som Netflix. Jeg synes, det har været inspirerende at følge Bridgerton eksempelvis, som har været en serie, hvor man har insisteret på, at her er hudfarve mere underordnet. Det er jo ikke et forsøg på at lave historieskrivning, så man kan godt have en sort dronning. Også selvom i britisk historie vil man have svært ved at komme med et eksempel på det. Ligesom man jo også, når det kommer til hoffet og i adlen, at der kan man have lige så mange. Jeg har en indisk baggrund, som at have den helt klassiske britiske baggrund. Der er lige så mange, som har indiske aner, som er nogen, der er fuldstændig skotske at se på. Altså det vil sige fuldstændig rødhåret. Jeg kan mærke, hvordan af at se Netflix-produktioner er til, der kan jeg ændre mit syn også på at se mennesker i højere grad, i stedet for bare hudfarver.
For mig står og falder det med, om det er historisk realistisk.
Det kan jeg godt forstå.
Og da der for nylig, eller for nogle tid siden, blev opført Korsbæk som musical, og Ingeborg Skjern blev spillet af en kvinde, der var farvet, der tænkte jeg, den køber jeg simpelthen ikke. Og jeg synes, det er et overgreb på historien, både på Macedor-historien og på den danske historie, for Mads Skjern ville aldrig gifte sig med en kvinde, der var farvet. Så, jeg er med dig, hvis det overhovedet er inden for rammen af, hvad der er realistisk. Ellers så bliver det virkelig kunstigt.
Der er vi fuldstændig enige, og Bridgerton er jo også i et man lader som om, det er lidt historisk univers, men det er fiktion. Og der er man nødt til, synes jeg også, at vi skal være loyale over for historien. Jeg er også selv ret kritisk over for, at vi bruger klassikerne på til også at være en anledning til måske også at være politisk og så også at få markedsføre en form for woke strategi.
Og bare en lille detalje, når man så gør det, at man sådan set gør vold på historien for at presse mangfoldigheden og diversiteten ind, så får man jo formentlig hos nogen i hvert fald den stik modsatte effekt. Så sidder man ikke og tænker som tilskuer, det var da vidunderligt, at vi kan få andre hudfarver ind. Man sidder og tænker, nu skal jeg belæres af en instruktør, som synes, at nu skal det se sådan ud, selvom at det ingen mening giver i fortællingen.
Men det er jo det, du havde fat i før også, at min mangfoldighedsstrategi er til at komme over og blive politisk.
Ja.
At det var noget, jeg kan forstå. Nu tester jeg lige på dig, Anna, fordi du kender så meget til forhold i USA. At i USA, der er altså strategier med mangfoldighed og LGBTQ eller rettigheder osv. Det er ikke bare noble intentioner, men opleves i høj grad som politiske. Er det rigtigt?
Ja, og det er jo fordi, at de er politiske. Altså, som jeg sagde
synes
før...
Synes du også, de er det så, i Danmark?
Det synes jeg, det er. Altså, jeg vil sige, at alle større danske virksomheder har tilsluttet sig DEI-ideologien. Det siger de åbent. For eksempel Salling Group har også meldt sig ind i en international organisation, tusinder af virksomheder globalt. Der er et diversitetsråd, og man skal leve op til mål. Og det har den positive effekt, vil jeg sige, at for eksempel Bilka og Føtex og Netto jo har masser af medarbejdere i alle farver og prioriterer at have det. Og også at de giver mulighed for, at man kan gå med tørklæde for eksempel, så det ikke forhindrer ansættelse af muslimer. Når det er sagt, så vil jeg sige, at bevægelsens præmis er giftig for et samfund, fordi der er en grund til, at de hele tiden taler om strukturel undertrykkelse. Det var det, jeg nævnte før med, at man siger, at det er synd for bestemte grupper, fordi de bliver forfordelt. Andre grupper er det ikke synd for. Dermed siger du også, at ligegyldigt, hvad der sker for bestemte grupper, så kan de ikke tillade sig at klage sig. Og der er jo endda dem, der mener, at de skal holde deres kæft, for nu er det de andres tur til at have og føre ordet.
Det er jo ligesom Black Lives Matter, altså det her med, I skal gå bagerst, I har fyldt nok, jer hvide mennesker.
Men det var jo præcis efter George Floyds død, at også de store danske virksomheder som Novo Nordisk og Mærsk tilsluttede sig den ideologi og fik diversitetskonsulenter og fokus på det og sagde, vi har et sæt værdier, vi vil sørge for, at de grupper, som har været underrepræsenteret, de i højere grad bliver repræsenteret. Og jeg vil sige, den del af det, der handler om, at vi skal have nogle flere og mere forskellige medarbejdere, den synes jeg er sund og god, men den del af det, som er ideologisk, den bryder mig virkelig ikke om, for jeg mener faktisk, det er en form for racisme.
Man kan måske også pege pilen over til Copenhagen Pride, den festival, og se det som et eksempel på en festival, som ringforlod sig også med en politisk dagsorden, Sørine.
Ja, det var, den sag var jo selvfølgelig et meget kraftigt vidnesbyrd om, hvordan de her bevægelser kommer til at filtre sig ind i hinanden, fordi man har sådan en forestilling om, at man simpelthen står på den rigtige side, man står på godhedens side. Og noget, jeg læste for nylig en kronik i Kristeligt Dagblad af Kasper Ratjen, som var historiker og afdelingschef på Frilandsmuseet i Hjerl Hede, og han beskrev den her klasse af mediemennesker, akademikere og kunstnere og andre, som dyrker den her sandhed. Og fordi de har udgangspunkt i det, som de antager for at være den nye gode sandhed om det moderne menneske, så påstår ham Kasper Ratjen, det tror jeg, han har en stor pointe i, at der opstår simpelthen en kløft mellem den gruppe i samfundet, som fører den dagsorden frem, og den store gruppe i befolkningen, som synes, den er for meget, som synes, den er ideologisk stivnet, som synes, den kan føre til racistiske ting, som Anna faktisk er inde på, en fuldstændig himmelråbende forskelsbehandling. Så det er en, når tingene, og sådan er det så meget ofte med menneskelige forestillinger, når de bliver til betonideologi, så kommer de simpelthen til at skade mere, end de gavner.
Så der vil faktisk være grobund for en Robbie Starbuck, var det ikke det, han hed, i Danmark. Altså, men på den anden side, så kan man jo så også sige, der var sådan, Christian Hansen, kan ikke også huske sagen om den virksomhed? De havde jo også ringforlået sig meget med mangfoldighedsstrategier og en virkelig noble ambitioner, og pludselig så ville de så fjerne alting. Det udløste jo et enormt ramaskrig.
Hvad vil de fjerne?
Jamen altså, de havde jo simpelthen sovset deres hjemmeside ind i regnbuefarver, og pludselig besluttede sig for, alt det der, det er vi bare færdige med. Skulle de i stedet have holdt fast? For kan man ikke også sige, det er nemt at anklage dem, for at sige det som det er, skal man holde fast, når først man har truffet sådan en beslutning, eller skal man sige, hvad er der af bekræfter, der rører sig derude?
Altså, jeg vil sige, at virksomheder, private virksomheder, de må fuldstændig selv om, hvad de vil gøre. Men en virksomhed plejer at være sat i verden for at tjene penge, når alt kommer til alt. Og derfor vil jeg sige, at en virksomhed bør naturligvis gøre sig overvejelser om sit kundegrundlag. For eksempel Flügger. Flügger-farver var sponsor for Priden her i København for nogle år siden. Hvis de var blevet ramt af en shitstorm, det gjorde de ikke, så tror jeg, hvis jeg var ansat i Flügger, jeg vil sige, at vi holder fast. Og det er fordi, det passer med brandet. Her er alverdens farver, så selvfølgelig skal de holde fast.
Det synes jeg nemlig er interessant. Og der kan man sige med Harley Davidson, det var som om, de havde glemt, hvem deres kunder var. Altså, og det er måske det, man skal huske på, før man bliver overfaldet af en eller anden trolde her. Jeg er nemlig enig i det der med, hvis man kan afspejle sit eget DNA i de her ambitioner, enten om at go woke eller ikke gå i den retning, så er man simpelthen nødt til at beslutte sig.
Men samtidig skal man også være opmærksom på, at man risikerer noget ved som virksomhed og flashe sin moral. Det gør man i hvert fald i USA, fordi folk er opmærksomme på, at når så mange virksomheder så villigt siger, at de har fået sig en DEI-politik, så kunne det også hænge sammen med, at de forsøger at aflede opmærksomheden fra de svagheder, som virksomheden har. Altså, der kan du for eksempel tage Nike. De har jo været under angreb for, at de har en fabrik i Kina, tvangsarbejdere, uigurer, producerer Nike-sko, og så er det jo fint nok, at de kæmper de non-binæres sag. Men tiden skal forhåbentlig ikke kun gå med det. Der skal være nogen, der nævner, at hvad med de stakkels uigurer, kunne jeres hjerte ikke også bløde lidt for dem. Og på samme måde flyselskaberne, som også er totalt woke, de amerikanske, ikke? Det afleder opmærksomheden fra, at de mister mere og mere bagage, udbetaler mindre og mindre i erstatning, og det er der ved at komme fokus på i USA. Så det skal en virksomhed vide, altså at hvis man vil være moralsk, så skal man også kunne leve op til de moralske standarder, der er relevante for virksomheden.
Men vores egen Pride-historie viser jo også, at man kan godt trække sig tilbage. Når det, man bakker op om og gerne vil investere sin moral i, går over gevind, så kan man godt træde skridt tilbage og sige, nu er det ikke os længere. Så en ting er at tage et valg. Noget andet er at sige, samfundsudviklingen i de her grupperinger bliver nu så ekstrem, at vi ikke vil forbindes med det mere.
Hvordan mener du, de har trukket sig tilbage?
Ikke vil støtte Pride længere. Altså har trukket sig som sponsorer.
Ja. Jeg læste for noget tid siden en ret interessant artikel i Harvard Business Review. Jeg vil lige dele nogle pointer med jer. Altså, den handlede om Bud Light-sagen. I øvrigt, deres aktier har overhovedet ikke rettet sig. De har fået så læsterlige klø, og tit så er det jo sådan, at folk de går helt amok i en periode, og så falder de til patten, var jeg lige ved at sige, så vender de sådan tilbage til deres vaner og gar vanddrag og videre. Ikke i det her tilfælde. Den ligger stadigvæk meget lavt. De havde så set på, hvorfor nogle virksomheder rammes hårdere og længere end andre, og kommet frem til følgende. Jo mere polariseret rent politisk og ekstreme ens kunder er, desto mindre er faren for at blive ramt af en effektiv boykot. Prøv at tænk på Saxo Bank. Altså, de har jo bekendt kulør. Patagonia, det har de også. Så snart altså, man ved, hvem ens kunder er, og kunderne i særdeleshed ved, hvem man selv er, så er der ikke så meget rafle om der. Jo lettere det er at erstatte produktet med beslægtede produkter med samme effekt, jo større er risikoen selvfølgelig for boykot. En øl kan nemt erstatte sig en anden øl. Det er det sværeste, som er så sådan et meget intimt kærlighedsforhold med en eller anden særlig øl. Men det hænder jo selvfølgelig, at nogen har det. Jo mere produktet deles og forbruges synligt og i offentlige sammenhæng, jo større er risikoen for boykot. Så kan man bruge det som identitetsmarkør til at markedsføre sig selv og sin egen hellige franskhed i øvrigt også. Og så det sidste pointe her. Jo mere produktet er en identitetsmarkør, et psykologisk ejes af kunderne og opleves som en del af deres verdensbillede, desto større er risikoen for vrede reaktioner og boykot. Så altså, vær kedelig, vær lojal over for kunderne, ved hvem man selv er, og så lad være med at fortælle, hvor god og divers man er, medmindre man altså vil have nogle tæsk.
Ja, og det er fordi,
fordi holdninger har en pris.
Holdninger har en pris, og det skulle selvfølgelig ikke komme fra en præst, men man skal jo passe på med forkynden for intenst. Det kan jeg så godt.
Eller så skal man bare overlade det til præsterne. Godt.
Det er det bedste, ja. Rigtig, Anne-Sophia.
Et perspektivspørgsmål. Hvornår tror jeg, vi holder op med at være så optaget af seksualitet og køn og hudfarve?
Jamen, det tror jeg ikke, at vi gør. Og det
aldrig.
Jeg tror, at der er kommet en modbevægelse, men jeg tror også, at ideologien er blevet så stærk i den vestlige verden, at man skal ikke gøre sig noget håb om, at den går væk forløbig. Og blandt andet de danske myndigheder er jo også begyndt at indrette sig på den.
Men når nu det får så meget modstand, kan man så ikke sige, at det er måske udtryk for, at man er begyndt med en form for tilpasning, at man måske har svinget for meget ud i den ene side, og så begynder man så efterhånden.
Jeg tror ikke, det er det, der sker. Altså, okay. hvis du går ind på retsinformation, for eksempel, det er statens juridiske online.
Er det din
yndlingsinformationssystem? Nej, men det er en portal til staten, det viser, hvem staten gerne vil være. Der bruger de jo udtrykket fødselstildelt køn, som om det var jordemoren, der stod og besluttede sig. Der er en vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Der er det første, der står, det er: uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn kan hos den enkelte medføre et kønsligt ubehag med et ønske om sundhedsfaglig hjælp til behandling, bla bla. Og det, der er interessant ved det er, at biologisk køn er blevet et fy-ord. Det er en af grundene til, jeg ikke tror, at det går væk forløbig. En anden er, at institutionerne, det har der jo været talt så meget om, og det gælder dels de offentlige institutioner, men jo også uddannelsessystemet, de opvoksende generationer, er jo præget af den ideologi og taler anderledes end de ældre generationer. Og det bliver svært at lave om.
Og der kommer vi jo også til at ane en stærk generationskløft. Der er også en stærk geografisk kløft. Det er også det, du nævnte før, Sorine. Men en ting er, altså, hvis man kommer til Jylland og begynder at tale om 72 køn, altså de fleste er jo ved at dø af grin. Og så en anden kommentar, Marie Bjerre fik jo så læsterlige klø, fordi hun også skrev i sin kronik, dengang hun var ligestillingsminister: biologisk køn, det burde være ukontroversielt at tale om, at der findes mænd og kvinder. Men den del altså ligger nu bag os. Sorine?
Jeg tror, Anna har helt ret. Jeg tror heller ikke, vi slipper for det her i en lang, 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 lang periode. Og noget af det, der bekymrer mig allermest, det er, at den ideologi på woke-fronten, som nu virkelig har fyldt virkelig meget, og som er med til at skabe den modreaktion, vi nu sidder og taler om, vil formentlig betyde, at hele den fokusering på hudfarve og køn og seksualitet, den vil jo hoppe over i den bevægelse, der er modpolen. Så fokuseringen på de her ting vil være nøjagtigt lige så stærk der, bare i en aggressiv modreaktion. Så man kan sige, at køn og hudfarve og alt det her er bare så centralt på slagpladsen nu, at det kan få virkelig destruktive konsekvenser.
Men det har det jo, det er Trump.
Ja, det er Trump, og det er muligvis også den der bevægelse, der i England gik amok her for nylig, som premierministeren derovre jo tilsyneladende ikke helt forstår dybden af. Han tror bare, det er voldsbøller. Det er det ikke. Det er formentlig, ikke fordi jeg ved det jo, men det har jeg jo læst mig til, at det også kan tolkes som en sammenbragt frustration over, at den her klasse af mennesker ikke fatter virkeligheden.
Men det er jo også der, det er jo også der, man ser den ideologiske præmis skinne igennem. Det med, at den ene fløj siger, det er synd for dem og dem og dem, og de udvælger, hvem det er synd for. Så griber den anden fløj, det vil sige den yderste højrefløjten, og siger, nej, det er ikke synd for den sorte mand, det er synd for den hvide. Præcis. Nej, det er ikke synd for minoriteterne, det er synd for majoriteterne. Og så kører den.
Så kører den, og derfor så vil alle de her markører, som er essensen i woke-tænkning, vil sådan set bare blive endnu stærkere.
Men den er jeg med på,
men
hvad er slutpunktet? Hvis det her det fortsætter med at accelerere og accelerere og accelerere, er det så borgerkrig?
Det er i hvert fald en form for konfrontation, der kan blive virkelig ubehagelig, fordi at det kører så meget på identitet, det hele, i begge lejre. Og borgerkrig er et stort ord, vi har jo i mange år ikke ville bruge det, og de første, der virkelig kritiserede den muslimske indvandring brugte det jo for mange år siden og blev virkelig udskammet for det, men det ændrer jo ikke ved muligheden af, at vi kommer til at tale om det inden alt for længe.
Altså her tror jeg, at man må indregne den faktor, der hedder ydre fjender. Og man må sige, at der er en række lande ude i verden, som gør fælles sag. De vil gerne svække Vesten, og jeg tror i takt med, at den vestlige civilisation bliver mere og mere truet, der tror jeg, at de der identitetspolitiske konflikter, de vil ikke fortone sig.
Men dog blive mødt af større fjender og større problemer.
De vil blive dæmpet. Ja. De vil blive dæmpet, fordi
forstår,
at man forstår nødvendigheden af at holde af Vesten, som Vesten nu engang er, og at forstå, at det er en præmis og en værdi ved den vestlige verden, at vi alle sammen skal være her, selvom vi ikke er enige. Det er meningen.
Vi tager et program på et tidspunkt, der handler om Vestens øvrige fjender, for jeg vil lige smide en lyttermail ind. Hej I tre damer, jeg er stor fan af jer og jeres program, og der er et tema, jeg gerne vil have behandlet. Da jeg var barn i 80'erne, tog den yderste venstrefløj i Danmark afstand fra alt, der kom fra USA. Lige meget hvad, så tog de afstand. I dag tager den samme yderste venstrefløj alt til sig, som kommer fra USA, og herunder kønsopfattelser, kropspositivisme, Black Lives Matter, teltlejre på universitetet til støtte for Palæstina, og jeg kunne blive ved. Hvad er det, der er sket, siden det er blevet sådan? Det er Henrik, der skriver sådan, og tak til Henrik for beskeden, eller for mailen. Det er et godt spørgsmål. Nogen bud?
Jeg vil sige, at det er ikke sådan, at venstrefløjen her i Danmark på noget tidspunkt har taget afstand fra venstrefløjen i USA.
Der var kæmpe... Nej, ikke fra venstrefløjen, men fra USA, altså fra produkter, hvor man har synes, det var for forbrugeragtigt, kommercielt, materialistisk.
Ja, men man har altså opponeret mod det vestlige system, som sådan det vestlige samfundssystem, men det har hele tiden været sådan, at vi i Danmark har været utrolig præget af USA. De store Vietnam-demonstrationer, de store demonstrationer mod atomkrig, hele 68 var kæmpestor, hele fredsbevægelsen, og hele 68-oprøret, altså det var jo endnu større i USA, så man kan lige så godt hæve det, at vi tidligere har, men jeg tror da, det betyder noget, at de sociale medier har forstærket viden om, hvad der foregår i USA.
Sorine,
jamen, jeg tror mere,
et bud for dig?
Jeg er langt hen ad vejen enig med Anna. Det har noget at gøre med, at der har været den kritik, der har været af USA, har været af hele den kapitalistiske orden. Og det er jo den, som virkelig præger den vestlige verden. Og det har indbefattet USA, fordi USA har været et voldsomt kapitalistisk land, og den fordummende kultur deroverfra, som vi er blevet proppet eller stopfodret med, og tv-serier og andet, det har, også med delvis stor fornuft, det har en masse mennesker i Danmark opponeret imod, og det har nok primært været på venstrefløjen, det har han ret i. Men præcis som Anna siger, venstrefløjen i USA er jo... at vi er et produkt af venstrefløjen fra USA delvist, og derfor så er det ikke, fordi man generelt har lagt afstand til USA, men der har været en opdeling mellem venstrefløjens tænkning i USA og den kapitalistiske USA.
Men man kan vel også sige noget om, at hastigheden, hvormed vi har tilegnet os forskellige ting fra USA, er simpelthen accelereret, ikke mindst med sådan noget som internettet, og vi er jo også blevet tvunget til at lære det sprog. Black Lives Matter for eksempel, det er jo, man kan godt sige, det er en vigtig bevægelse, særligt i USA, men den har også en særlig amerikansk rodet, fordi landet har en tradition for slaveri, som går langt videre end vores tradition for slaveri. Men der er en ting er, altså det var sådan, at den for alvor ramte Danmark, så var det som om, vi tog ikke bare elementer af den til os, men vi kopierede det sådan en for en, som om, at de danske racespørgsmål var nøjagtigt sammenlignelige med de amerikanske. Det er det jo ikke. Men jeg kom også til at tænke på, i 80'erne, I husker sikkert Dallas og Dollars,
ja.
Da de begyndte at komme. Der sad vi jo også klistret til skærmen. Rådhuspladsen, så kommer der Burger King, McDonald's konkurrerer så om de unge sult, og så har vi MTV, hvor Michael Jackson simpelthen bare kører. Whitney Houston, Bon Jovi osv. Men som jeg ser det, så i 80'erne, så er vi ikke bare længere fascineret af USA's kulturprodukter, men også af samfundsstrukturer. Måske kan man sige, at vi nærmest er blevet sådan en form for andenrangs amerikaner. Vi har de samme streamingtjenester som dem. Vi lytter til deres musik. Vi ser deres film i biografen. Hvornår har I sidst set en film? Altså som en eller anden form for tjekkisk dukkefilm, eller sådan et eller andet. Nu er det selvfølgelig også, fordi det lyder røvsygt. Vi følger ekstremt meget med i amerikansk politik. Måske endda mere end i tysk politik eller fransk politik. Vi nævnte det også på et tidspunkt i et af programmerne. Hvordan kan det være, at vi er så optaget af amerikansk politik? Og hvor jeg også spurgte dig, Sørine, hvor meget du fulgte med i det. Og nok en hel del mere end i tysk og i fransk politik. Så vi har jo også taget farve af, at vi har fået præsidentagtige valg. Vi har fået rød blok og blå blok. Det er jo også et amerikansk produkt, og vi taler om vores valg nærmest som sådan en slags præsidentvalg, hvor vi har én kandidat på den blå side, og vi har én kandidat på den røde side. Hvem skal Mette Frederiksen møde fra blå blok? Hvem kan vi samles om? Og du, det skal det være Mona Juul? Kan det være Alex Vanopslagh? Skal det være Troels Lund Poulsen eller en helt anden?
Men jeg tror også, at det hænger sammen med, at da Sovjetunionen brød sammen, der havde Sovjetunionen og hele Østblokken været vores modbillede. Og det, at det brød sammen for øjnene af os, og uden at det endte i en stor krig, det overbeviste os selv om, at den vestlige samfundsmodel, og det var jo USA, der ledede Vesten og stod i spidsen for kampen mod Sovjetunionen, det var en universel model, og derfor så voksede den der forestilling om den globale landsby frem, og der var engelsk, det blev jo lingua franca, ikke? Der var ikke længere nogen ambition om, at børn også skulle kunne tysk og
eller fransk. Græsk og latin.
Eller for eksempel. Græsk og latin.
Sørine, tror du, vi mister noget ved at adoptere så meget amerikansk kultur?
Ja,
og i så fald
det
hvad?
Tror jeg bestemt. Altså, mister måske forkert ord, men den amerikanske kultur fylder for meget af vores bevidsthed. Og det er jo helt ned til sproget og alle de her hjernevaskende Hollywood-romantiske film, som vi er vokset op med, og hele den populære kultur, som USA står for, fylder virkelig meget i vores bevidsthed. Så vi mister jo formentlig en vis grad af selvstændig dansk kultur, der kunne opfylde vores små hjerner i stedet for. Det er jeg helt sikker på. Men den udvikling, som Anna beskriver fra Sovjetunionens fald, om murens fald, det hensætter os nu i en ret spændende tilstand. Også fordi vi begynder at se, at USA er ikke det velfungerende land, mange måske troede. Så vi står lige nu der, og det kan vi garanteret tale om i et andet program, at vi er færd med at lægge noget af den amerikanske forelskelse bag os.
Og her til sidst, hvad med os? Tror I, at vi er en del af en mangfoldighedskvote i DR? Hvad tænker du, Anna?
Det tror jeg helt klart, at vi er. Jeg tror, det er meget muligt, vi ikke havde siddet her, hvis ikke at feminismen havde været så stærk gennem så mange år. Og derfor vil jeg gerne sige tak til alle jer røde kvinder. I havde muligvis ikke forestillet jer, at det var os, der fik programmet. Men det gjorde vi altså. Og tak for det.
De røde feminister har været en trojansk hest for, at tre borgerlige midaldrende kvinder kunne komme ind i DR. Eller hvad, Sørine?
Det er nok rigtigt. Og hvis de har fortrudt, så er det bare for sent, fordi vi er ikke til at drive ud igen.
Og så skal vi til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og Anna, du har udkæmpet en kamp mod en avocadokerne.
Hej, det er Anna. Jeg er frustreret. I måneder, hvis ikke år, har min mindste datter forsøgt at få en avocadokerne til at spire i vores køkkenvindue. Jeg har sagt til hende, det kunne hun lige så godt opgive. Jeg prøvede det samme, også i overvis, da jeg var barn. Her for nylig gav hun endelig op. Måske fordi jeg sagde til hende, at der er ting her i livet, man må overlade til professionelle. Det er kun den dygtigste dyrepasser, der kan få en panda til at yngle, og det er kun den dygtigste gartner, der kan få en avocado til at spire. Hvad sker der så? Ja, vi ser gift ved første blik sammen om en sanden. Om det så ikke viser sig under præsentationen af Nina, at hun har en avocadoplante stående i sin lejlighed, der ser ud til at være hen ved en meter høj, og hun påstår frisk, at den stammer fra kernen i en avocado, hun selv har købt i Netto. Jeg vil sige, at jeg forstår godt blandt de tusind ting, Nina kunne have fortalt om sig selv, at hun vælger at fremhæve netop sin avocadoplante. Det ville jeg selv gøre.
For underforstået, det er faktisk en bedrift at få den til at blive til en plante. Men den så jo frygtelig ud. Det var jo en grim plante.
Har I ikke forsøgt jer som børn?
Jo, men kun meget, meget kortvarigt.
Jeg har ikke forsøgt, og med min fortid angående at få ting til at komme op af jorden, der skal jeg aldrig rode mod det der. Det går slet ikke.
Men det kan jo være, at din datter hun slår ind på en karrieresti som gartner. For du siger jo selv, det er kun de bedste, der kan gøre det her.
Absolut.
Vi ved det ikke. Sørine, du har stået under stjernehimlen og følt dig lille, men tænkt store tanker.
Jeg står her uden for vores sommerhus på Bornholm det aften, og jeg kigger op i den mest mageløse stjernehimmel. Den, man slet ikke på samme måde kan se i storbyen. Og jeg ved godt, det er en kliché, men man føler sig godt nok meget lille, når man står her og havet bruser. Og alt er Guds skabte værk. Og så er det bare så mærkeligt at tænke på, at vi bruger tid på at diskutere malplaceret Donald Trump. Og vi bruger masser af energi på at diskutere sexchikane i Moderaternes klovnebus. Men sagen er, at det skal vi. Vi skal forholde os til den konkrete verden på den her lille jord, som bare er en lille del af det store univers. Kunsten er ikke at drukne i stjernevrimlen og tanken om det uendelige. Kunsten er at blive ved med at tro på, at det virkelig giver mening, alt det vi gør og siger og mener her på jorden. Og så har jeg vist stået her længe nok. Tilbage til virkeligheden.
Det er godt, du får den del med, at vi skal også beskæftige os med de mindre ting. Altså, for det er ellers en klassiker i mange debatter, den der relativering. Jamen, hvordan kan du tale om avocadokerner, når verden brænder og så videre? Sådan kan man bare lukke ned for nærmest alting. Jeg spiser jo stadig professorens grønne grød. Jeg kan godt huske, vi havde en samtale om det. Det er snart et år, jeg har gjort det. Men nu har han sagt noget, der gør mig lidt modløs.
De seneste par uger har jeg ført en såkaldt plantedagbog. Jeg har nemlig læst et interview med Olof Borby. Det er ham, professoren med den grønne grød. Og han siger, at vi hver uge skal spise 30 forskellige slags plantegrønt. 30 forskellige slags. Det er en del. Jeg har maksimalt kunne presse den op på 22. Og i den her uge kommer jeg næppe over 15, medmindre man altså medtæller frityrestegte løgringe og banansmoothie fra supermarkedet. Jeg ved ikke, om det tæller.
Smager godt.
Nå, heldigvis så har jeg også prøvet eksperimentariets aldersberegner, og den viser noget meget opmuntrende. Nemlig, at jeg kan forvente at blive 84. Det er lidt mere, end da jeg prøvede den sidst. Det gjorde jeg for 6 år siden. Der kunne jeg kun forvente at blive 67 år. Og i øvrigt, så gider jeg faktisk heller ikke blive over 90. Så det er fint med mig, hvis det trækker et par år fra, at jeg ikke spiser 30 forskellige slags duksegrønt. Hvem i alverden gider også det?
Altså 30 forskellige slags...
Gælder altså, krydderier?
Jamen det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg tror, at det er ikke rigtigt, de der sådan små mikrostykker oregano, eller sådan noget, man kan drysse ud over, eller en lille smule nåle fra en rosmarin. Gid det gjorde, så kunne man nok godt kæmpe sig en lille smule op.
Hvad tæller frugt med?
Spørg professor Olof Borby. Jeg har bare talt ind i det der regnskab. Alting tæller jo nærmest, hvis jeg skal op. Der står jo også plantegrønt. Det må også være planterødt og plante... gult og så videre. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget fra din hverdag, så send os en mail eller en lydoptagelse. Og det kan være alt fra et eller andet, der er gået dig på, eller som har opmuntret dig på din arbejdsplads eller i køen i Netto. Det kan være store såvel som små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak, og tak til Sørine Godtfredsen, og tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er nemlig så skønt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Måske kunne vi bestige bjerge. Vi har så tit løbet panden mod en mur.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.